94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Здравейте, кроманьонци!
Здравейте, палеонтолози!
Анджи, какви палеонтолози? Та те се занимават с динозаврите.
Да, Мими, но всъщност историята на първобитните хора е открита от много науки.
Аха, значи не изучават само динозаври.
Днес
ще си говорим за първобитните хора.
Така че...
Уга-буга!
Слушайте ни!
Започва ние в пещерата!
Децата!
Ние децата.
Мими,
да.
Виж какво намерих. Това е рисунка на първия човек.
Анджи, не я пипай, не я пипай. Може да я повредиш. Тези рисунки са толкова крехки, толкова... направо се чуди как е достигнала до нас.
Ами, може би някой, който е бил на гости в радиото и е искал да я донесе и да я покаже като артефакт, я е изпуснал и сега трябва да я върнем на някой музей.
Да, права си. Но как може да изпусне толкова красива картина? Всъщност не е чак толкова красива, все пак на нея има изрисувани странни животни, нещо като бизони или нещо такова.
Не обиждай първите хора, да, вярно е, че приличат нещо средно между животно и човек, но все пак са си първите хора и нашите потомци, така че трябва да се отнасяме с уважение към тях. Всъщност тази рисунка е малко избеляла и не можем да сме сигурни, че точно това е първобитният човек, но това са доказателствата.
Добре, де, хубаво. Но всъщност, кой е първобитният човек? Дали това е неандерталецът? Дали е това кроманьонецът? Или пък, може би, някой друг човек, който дори не знам как се казва?
Да, дали това са хората произлезли като, например, Адам и Ева, или са хората произлезли от маймуните, по теорията на Чарлз Дарвин. Никой не може да каже.
Никой не може да каже и това е един въпрос, по който религията и науката спорят от много, много, много време. Но, иначе, ако направим една периодизация, така да се каже, с която и науката, и, може би, религията са съгласни, то това е, че първият период, от който започва, може би, историята на хората, това е каменната епоха или така наречената каменна ера. Тя се казва каменна, защото какво? Тогава всички хора са използвали камъни, за да си правят каквото имат да си направят.
Буквално за абсолютно всичко.
Буквално за... Дали са яли камъни? Не, да, не.
Може би не.
Така ли, иначе в тази епоха се появяват най-древните видове хора, именно широко разпространените Homo erectus. Това означава изправен човек.
Да, след това се появяват и Homo sapiens, които са в Африка преди около 200 000 години.
Тези видове вече са познавали и използвали огъня. Ето това е, това е. Огъня е нещото, което ни прави толкова различни от животните и всъщност нещо, което плаши животните. Защото, доколкото знам, така са се съхранявали хората. Те са живели в пещери и точно с огъня са успявали да оплашат всички животни, които са били по-силни, доста по-силни от тях.
Точно така, и Homo sapiens всъщност се е придвижил от Африка към Азия и се е разпространил към Индия, Малайските острови, Австралия, Япония, Китай, Сибир, Аляска и северозападния бряг на Северна Америка.
Ма как така са решили да тръгнат и да ходят и да си намерят по-добро място? Защо са решили да тръгнат?
Да, например, много интересно, че са обиколили точно тези места, включително и Сибир и Аляска, където всъщност не е най-подходящото място за живеене, но крайна сметка те са опитали различни климати. Според мен искали са да видят къде ще се чувстват по-добре и така.
Но пък тук по българските земи явно климата е бил доста благоприятен, защото имаме доказателства за живот от 6000 до 4000 години преди новата ера. Ехе, дори не мога да си представя. Това е дори по-давна от новата ера до сега.
Да, доста дълга е историята на човека. От първобитния до днешния просто.
Да, така е. Затова предлагам ти, понеже толкова назад във времето отиваме, сега да си починем малко с една хубава музика, защото мозъка ми не може да се толкова напрегне дори.
Да си представи какво им е било на тези първобитни хора.
Чувство, мисъл, действие.
А сега нека да чуем какво мислят за първобитните хора и въобще как си ги представят децата от детска градина Кристофър Робин.
Децата говорят.
Първобитните хора.
Първобитни хора.
Първобитни.
Първобитни.
Точно така, първобитните хора са живели в пещери. И са носили.
Да, тези дето решили неща на стената.
Пещерните хора, точно така.
Пещерни хора,
да. А според вас, те как са били облечени?
Аз да знам, едни са като кафяво кожа и едни като кафяви петна на тях.
Аз мисля, че и тук имат кожух.
Има, с кожух.
Динозаврите животни.
Какво?
Динозаврите животни.
Динозаврите, те са били обаче след динозаврите. Първо динозаврите са били, те са измрели и след това пещерните хора.
Как? Ма може някои хора, то хора живеят при динозаврите, просто са много малко.
Те са живели гора. Пещерните хора не са по това време, кое... Пещерните хора не са по това време, което динозаврите живеят.
Според мен пещерните човечки са били в...
И сигурно...
Най-вероятно в...
Ищата?
225.
Сигурно динозаврите, може и динозаврите да не съществуват.
Съществуват?
Те най-вероятно обаче са били в като първа година.
Да, много да.
Сигурно те са били на един месец малки.
А добре, какво, представяте ли си какво са правили вечер? Те не са имали нито телевизия, нито радио.
Всеки знае какво са правили.
Какво?
Видиш, разкали са пустели тълките.
Добре, а през деня какво са правили?
Ами, те да си ли са материали?
Като камъни.
Като
боли са камъни.
Защо са им били тези камъни?
За огън.
За огън. Камъни? За огън?
Еми да, тати камъни, защото ти изкопаше една дупка.
Да, така.
И после слагаш камъни около тях, и после слагаш пръчките, и после го запалваш.
Аха, да. Добре. А как са си общували, как са си говорили пещерните хора?
Блум, блум, блум.
Ей, така, бе.
Днешният ни специален гост е наистина много специален, защото той ще ни даде повече сведения за една много интересна пещера в България. Това е пещерата Магурата, а пък гостът ни се казва Георги Лозанов. Здравейте!
Здравейте!
А говорим си днес за първобитните хора и въобще за живота на човека в праисторията. И тук виждаме, че пещерата Магурата, която е съвсем достъпна за нас и можем много лесно да отидем там да се разходим в нея, е образувана, по-точно нейното образуване е започнало преди около 15 милиона години. Това е страшно много време. Но по-важното и това, което привлече нашето внимание, е, че вътре в нея има рисунки на първобитни хора. Разкажете ни първо малко повече за самата пещера, къде се намира тя и колко е голяма?
Наистина е внушителна пещера. Познахте, преди 15 милиона години е започнало образуването си. Това се води за една от най-старите пещери в България. Също така, и една от доста обемните по отношение на залите. В близостта до Белгарчик на около 25 км. Наистина лесно достъпна, лесна за преход пещера, както от млади, така и от възрастни хора. Изключително богата на образование, изключително богата на история, и то всъщност историята е това, което привлича по-големия интерес към тази пещера. Освен че е най-старата до момента пещера в България, това се води и за една от най-дългите облагородени пещери в България. Още далечната 61-ва година е пусната за туристи и в това отношение я прави една от първите облагородени. След което е Ягодинската пещера, но първата е тази. А отделно на това, изключително приятна температура и въобще условия за туристи, 12 градуса целогодишна постоянна температура, влажността е варираща, както във всяка една пещера, варира от 95 до 98%. По отношение на това, като обитатели, на днешно време единствените очевидни обитатели на пещерата, това са четиристени вида прилепи, които са изключително сладки малки създания. Това са голям и малък подкобонос, пещерен дългокрил и малък нощник. Средно около 20 на хиляди бройки населяват магурата. Това е и естествения щит от комари, между другото. Самата пещера е в продължение на около 2 км и половина, от които туристи имат честа да вървят само километър. Това е така, защото имаме други три затворни галерии, които за съжаление не се посещават от туристи, но една от тях е зал с праисторическите рисунки. Сега, въпреки че говорим за пещера, която е населявана от праисторически хора, това ни е единственото и очевидно доказателство за този период, но с цел съхранение на тази мистика и тези рисунки, това налага тяхното консервиране и в случая лишаване от честта ни да ги видиме на живо. Рисунките се работят по различни традиции за създаване на копия, така че все пак туристите да могат да се докоснат тази частичка от праисторията. Моето мнение лично е, че наистина е редно тези рисунки да бъдат съхранени. А в това отношение нашето присъствие влияе на благоприятно, колкото и лошо да звучи, влияе на благоприятно на тези рисунки. Това е единствения начин те да бъдат запазни за напред.
От кога тези рисунки са там? От кой период са?
Всъщност периода на обитаемост на пещерата варира от палеолита до бронзовия период. Като ясни доказателства има основно за бронзовия период, който е на около 3000 до 1200 години преди новата ера.
Кои хора са живели там?
Тук е малко спекулативно вече, чисто хипотетично. По-скоро някои теории гласят, че тук са били последните неандерталци допреди ледниковия период, който е допреди 42 000 години преди новата ера. Но нямаме твърди и ясни доказателства за това нещо. Но пък нашите археолози всяко лято се борят с това нещо да бъде доказано. Но съответно, периода, който е обитаван, който има ясни доказателства за бронзовия период, тук вече говорим за Homo sapiens, изправен разумен човек, който всъщност си е създавал къщички и огнища, говорим и за обработка на метали, вече бронзовия период. Също така създаване на керамични съдове на глина, тъй като в пещерата има голямо количество глина, и това им дава лесната основа да създава такива неща. В първата зала още, като се влезат, реално тя е и място, където са живяли праисторическите хора, тя е така наречената триумфална зала. Тя е най-голямата по площ зала и е най-удобна за пещерен живот, тъй като се пада най-близо до входа. Съответно по най-бързия и лесен начин са излизали навън, да ловуват хората, да се приберат с голямо количество храна. И разбира се, там таваните са изключително високи, тъй че представете си, когато имаме едно огнище, когато гори огъня, има достатъчно пространство, къде този дим да отиде високо над хората и те да нямат проблеми с задушаване. Също така магурата е интересна, че тя е проходна пещера. Има вход, има и изход от другата страна на хълма, което осигурява една постоянна вентилация и циркулация на въздуха. Това пък от друга страна е полезно и е добре дошло за отдимяването на пещерата, когато гори огън. По времето на пещерните хора сега на днешно време не е желателно да гори огън вътре. Също така в тази въпросна зала е и първата ни затворена за посетителите зала, тъй като в единия край на триумфалната зала има изкуствена стена. Зад тази стена има около декар и половина остатък, който момент се използва от последните години, по-точно от 67-ма година, от една местна винарна. Там от дълги години произвеждат естествени пълневи вина и съответно това реално ми е първата затворна зала. След това по хронология на вървенето е залата с рисунките и малко преди края имаме още една галерия, която не се посещава. Тя е всъщност бивш санаториум, място, където са опитвали да лекуват астматици. и то предстои успешно.
Ще продължим интересния разговор с Георги Лозанов, екскурзовод в пещерата Магура, след музиката по Радио София.
Ние децата.
Днес си говорим за първобитните хора, техния живот и най-вече техните пещерни рисунки. Наш специален гост е Георги Лозанов, екскурзовод в пещерата Магурата. Той ще ни разкаже какво точно представляват рисунките в тази пещера.
Ами това са композиции от различни сцени, като едни от най-очевидните и най-силноизвестните сцени. Това са танца на плодородието. В случая той изразява той има много хипотези за тях, но като цяло това са танцуващи мъже и жени, които са нарисувани в малко по-натурален вид. Като женския персонаж е една идея по-голям, като пропорции от мъжкия. В случая тук се предполага, че това е заради факта, че по това време е било време на матриархат, когато говорим за богинята майка, за женското царство и така нататък. Съответно, имаме и една изразена ловна сцена, която пък от своя страна представлява еволюция на ловния процес, развитието на самия процес. Нали? Като да кажем, първоначалните варианти на лова е бил самостоятелен. Всеки човек е излизал сам за себе си, ловувал е, но в случая, когато ловуваш сам, ти ловуваш някакви малки животни. Но в последствие, вероятно, тези хора осъзнават нуждата от това да работят заедно като екип. В случая така наречения наречената дружинка, както е известна и до днешен. Нали, съответно, когато си в екип, ти тогава можеш да преследваш и малко по-голям дивеч. А колкото по-голям дивеч преследваш, толкова по-богата храна имаш за по-дълъг период от време. Тя изразява и един вид и опитомяването на животните, тъй като част от животните са обърнати с лице към хората. Това пък от своя страна показва липса на страх. Вероятно, наистина това е с животни, които са опитомени и вече са започнати да бъдат отглеждани от хората. Също така засягаме и периода палеолита и неолита, като неолита знае за него, че тогава възникли земеделието. Ще издам малко и информация от кухнята. Буквално от кухнята, в един от археологическите изкопи преди години археолози установяват налични семена, запазени фрагменти от семена, които всъщност след изследване ги установяват, че са лимец. Всъщност тези хора са отглеждали лимец. Това пък ни дава малка яснота и защо пък тези хора имат календар, между другото в Магурата, един от най-уникалните календари е слънчевия календар, който е най-точният до момента неолитен календар в Европа като цяло.
Еха.
Но, за съжаление не е на 100% разгадан, има една малка частица от него, където са разгадани нещата, като лятно и зимно слънцестояние и също така и броя дните в годината, които са 366, което е невероятно точно. Но също така метода, по който се установява тези неща, е супер елементарен. Всъщност, на днешно време ние знаем, че планетата обикаля около Слънцето, елипсовидно. Съответно, имаме различни положения на планетата спрямо Слънцето. Това го знаем днес благодарение на космическите технологии. Но тези хора са го знаели поради друг начин. Те просто наблюдавали небето. Всъщност забелязват различни пропорции на Слънцето през лято и през зимата. Именно когато сме по-приближени за Слънцето, то е нормално да изглежда по-голямо. И съответно, когато сме по-удалечени, то да изглежда по-малко. В случая на календара имаме изобразени две Слънца, които са с различна големина. В случая говорим за лято и зимно Слънцето. Най-добрият начин да знаеш кое е най-подходящо време за засяване на една зърна култура и да я поженеш в случая. Това обяснява наличието на календар. Чисто хипотетично, нали, не мога да кажа, че е на 100% доказвам тази теория, но е теория.
Звучи доста достоверно. Много ви благодарим за този разказ, а пък останалото могат да чуят нашите слушатели, ако посетят пещера Магурата и на сайта на пещерата, и на сайта на Българския туристически съюз, на Министерство на туризма, има снимки от Магурата, но естествено ние препоръчваме да отидете там и да посетите, защото и самия наш гост, Георги Лозанов, е възможно да ви посрещне и да ви разкаже повече подробности, както го направи така интересно и за ние децата. Много благодарим за гостуването.
Аз също благодаря за отдадената ми възможност и също така без значение слушателите, когато и да отидат, аз и моите колеги сме наистина радостни, когато идват и хора, да предадеме нашите познания на туристите. И за нас най-важното е, когато човек излезе на изхода и остане очарован от пещерата и от всичко, което е научил. За нас е чест, когато хората са доволни.
Много ви благодарим. Георги Лозанов, който е екскурзовод в пещера Магурата, чухте в Ние децата.
Истинската история на
човека.
Преди да разкажем историите, от които се състои световната история, е полезно да попитаме откъде да започнем, откъде започват нашите човешки истории.
Homo sapiens е част от група наречена хоминиди, които са най-ранните човекоподобни създания. Въз основа на археологически и антропологични доказателства се смята, че хоминидите се отделят от другите примати преди около 2,5 до 4 милиона години в Източна и Южна Африка.
Въпреки че има известни различия сред семейството на хоминидите, всички те имат обща черта. Двукраки са, което се изразява в способността да ходят изправени на два крака.
Учените имат няколко теории за това защо еволюират ранните хоминиди. Едната – хипотезата за сухите райони. Предполага се, че ранните хоминиди са по-подходящи за сух климат и еволюират с разширяването на сухите савани в Африка.
Според саванната хипотеза, ранните хоминиди, обитаващи дървета, може да са изтласкани от домовете си, тъй като промените в околната среда довеждат до намаляване на горските райони и увеличаване размера на саваните. Според саванната хипотеза, тези промени може да са причината за адаптирането им към живот на земята и ходене в изправено положение вместо катерене.
Човекоподобните продължават да еволюират и да развиват уникални характеристики. Капацитетът на мозъка им се увеличава и преди приблизително 2,3 милиона години, човекоподобен, известен като Homo habilis, започва да изработва и използва прости инструменти.
Преди 1 милион години някои човекоподобни видове, особено Homo erectus, започват да мигрират от Африка към Евразия, където усвояват нови умения като контролиране на огъня.
Въпреки че някога съществуват много видове хоминиди, оцелява само един – Homo sapiens. Изчезването е нормална част от еволюцията и учените продължават да търсят отговори защо други видове хоминиди не успяват да оцеляват. Имаме някои предположения за това, като например неспособността да се справят с конкуренцията за храна, промените в климата и вулканичните изригвания.
Преди 100 000 години Homo sapiens започват да мигрират от африканския континент и да заселват части от Европа и Азия. Те достигат до австралийския континент в Канута преди около 35 000-65 000 години.
Учените, изучаващи земните маси и климата, знаят, че плейстоценският ледников период създава сухоземен мост, който свързва Азия и Северна Америка или Аляска преди 13 000 години. Широко приета теория за миграцията е, че хората преминават този мост и в крайна сметка мигрират в Северна и Южна Америка.
Как нашите предци успяват да постигнат този подвиг и защо вземат решението да напуснат домовете си? Развитието на езика преди около 50 000 години позволява на хората да правят планове, да решават проблеми и да се организират ефективно.
Не можем да бъдем сигурни в точните причини, поради които хората за първи път мигрират извън африканския континент. Но това вероятно е свързано с изчерпването на ресурсите като храна в региона и конкуренцията за тях.
Веднъж, щом хората добиват умението да обсъждат тези проблеми и да правят планове, те могат заедно да преценят дали трудностите в сегашния им дом са по-големи, в сравнение с риска да го напуснат, за да намерят нов. Когато хората мигрират от Африка към по-студен климат, те започват да изработват дрехи от животински кожи и да палят огньове, за да се стоплят през зимата. често поддържат огъня непрекъснато. Сложните оръжия като копия, лъкове и стрели им позволяват да убиват едри бозайници с лекота.
Напред с променящия се климат, тези методи за лов допринасят за изчезването на едри сухоземни бозайници като мамути, гигантски кенгуру и мастодонти. По-малко едри бозайници от своя страна ограничават наличната плячка за ловците. Освен за лов на животни и убиването им за самозащита, хората започват да използват природните ресурси по нови начини, като слагат началото на полупостоянни селища.
С това се започва преходът от номадски към уседнал начин на живот, при който хората разчитат на природните ресурси на обитаваното място. Полупостоянните селища са основата за установените общности и развитието на селскостопанските практики.
Ние децата.
Анджи!
Какво има, Мими? Добре ли си?
Не съм добре.
Какво ти е?
Мисля, че тази картина оживява. Тази първобитна картина, която намерихме преди малко.
Спокойно, това е просто картинка, която се е генерирала от чат GPT и аз реших да ти направя шигичка.
Я чакай малко. Искаш да кажеш, че първобитните са имали изкуствен интелект?
Не, те не са имали, но понеже аз сега си имам и мога да си играя с него, реших да те метна. Кой според теб ще донесе в радиото картина на първия човек и ще я изпусне тук и това няма да остане забелязано от никого и аз ще я намеря. Поне съм сигурна, че ми имаш доверие и че никога няма да можеш да се усъмниш в мен.
Изкара ми акъла. Помислих си, че нещо става с мен, че може би без да искам съм поела някакви отровни гъби или нещо подобно и затова започват да ми се раздвижват картинките пред очите. О, както и да е.
Спокойно, спокойно. Това е само изкуствен интелект за първобитния човек.
Чудя се, как ли първобитните хора наистина са се справили с разни отровни растения и животни, които са намирали, тъй като те на практика са се хранили
с всичко, каквото видят.
С всичко, каквото видят. И какво ли се е случвало, ако си хапнат нещо отровно или пък са мислили, че това са някакви магически духове, които започват да говорят и да мислят чрез тях?
Според мен със сигурност са се изграждали имунитет. Може би някой от тях са пробвали и не са оцелявали, но други са успявали да оцелят след като са хапвали тези отровни растения и така са успяли да еволюират, както се казва.
Да, добре. Друг въпрос имам аз също относно еволюцията. Как така? Някои хора са успели да еволюират или пък са направили общества, имат писменост и така нататък, а други хора дори днес, например, в части от Южна Америка или от Северна Америка или в Африка живеят по начин, по който са живяли първобитните хора. Защо те не са, така да се каже, в кавички еволюирали, ами си продължават да се живеят по същия начин? Анджи.
Ами, защото Мими всеки решава днес как да живее, има буквално много голям избор. Може да се развива като високотехнологичен човек, може вече да си сложи чип и да бъде изкуствен интелект, но може и да остане един първобитен човек, монах, който да живее в планината и да не се среща с развиващия се свят. И така, всеки е различен.
Не знам, не мога да се съглася с това отговор. Аз искам да намеря отговор на този въпрос. Освен това, как така някои маймуни са си останали маймуни, а други са се превърнали в хора. И въобще, много въпроси имам относно еволюцията.
Ами, Мими, винаги ще има въпроси, след като науката и религията все още не са се стиснали ръцете да отговорят точно на въпроса кой е първият човек и откъде е произлязал той. Ние само можем да предполагаме, да четем, да мислим, да питаме чат GPT да ни показва разни картинки, свързани с първия човек и така.
Ей, представяш ли си чат GPT да еволюира до истински човек или повече дори да еволюира така, че да се създаде собствено общество с хиляди чат GPT-та. Ох, не, не знам, много се обърквам, просто не си на много се обърквам.
Не се притеснявай, Мими, всичко ще бъде наред. ние хората ще се справим във всяка ситуация. Така че, скъпи деца, ако и вие имате такива въпроси, каквито има Мими, или всякакви други въпроси, свързани не само с първобитните хора, но и с всеки един проблем, пишете ни. Ние ще ви отговорим, не ChatGPT.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица.
До следващата събота, а до тогава помнете. Земята, също като хората, се нуждае от любов.